Hegoaldean maiz bizi gara hegoaldera begira eta ez gara ohartzen edo ez dugu ohartu nahi Bidasoaren bertzealdeko errealitatea. Tarteka ikusten ditugu kaleak aurrez bete, eskolaz kanpoko ba, orduetan edo eskola orduetan Ipar Euskal Herrira gatozenean eta ez dugu ulertzen zergatik eta gero oroitzen dugu ba, oraindik ere ba, ez dugula Euskal Herriko hezkuntza sistema propio bat naiz eta geure ereduak baditugun eta oraindik ere geure hezkuntza kontrolatzen dutela Madrildik eta Paristik eta beraz ba, ikasturteak egutegi ezberdinak dituela Bidasoaren alde batean eta bertzean. Oporregunak ere ez baititugu Euskal Herriko ba, zenbait beste egunetan eta hor ere baditugula ba, alabeharrez ez jartzen dizkiguten diferentzia batzuk. Opor tartekatu sistema nagusitzen da Ipar Euskal Herrian eta ba asteko puru bat ikasturtean pasa ostean ba asteko puru bat opor izaten dituzte ba ikasleek horrela tartekatuz eta Hego Euskal Herrian hiruhilekoka funtzionatzen dute ikasleek. Zein onura eta zein abantaila dituen bakoitzak zer komeniko litzateken ba horixe adituek erranen digute hobekien eta horri buruz arituko gara hurrengo minututan. Gurekin dugulako Elorri Arin pedagogoa eta guk baino aixe hobekin menperatzen duena gaia. Arratsaldeon Elorri.
Bai, arratsaldeon zai.
Ongi etorri, mila esker lehenik eta behin gurera hurbiltzearren. Tira ba, Elorri asteko ba aurkezteko eskatuko dizut. Entzulea eta gu geu ere pixkat koka gaitezen guk erran dugu gai hauei buruz zeozer badakizula. Pedagogoa zaitugu ez da, ezakit pedagogiaren munduan zein ibilbide egin duzun Elorri.
Bai, pedagogia ikasketak egin dituen eta gero bai bidi naiz hainbat alojetan, bai irakasle, bai aur txikien zaintzaile eta gaur egun psikopraktikante bezala ari naiz.
Eta gaur egun beraz hezkuntzarekin harreman estua mantentzen duzu oraindik ere.
Bai, oraindik bai segitzen dut, ikastoletan, DBH kolegioetan eta batailerrak ematen eta bai badut hageman zuzena eskola ahloan.
Tira, zeozer badakizu beraz hezkuntza egutegiei buruz ez, eta hauek izan dezaketen eraginaz, ze asteko Elorri hori nabarmenduko dugu ez, hezkuntza egutegia edo ikasturte antolatzeko moduak, eskola egunek, oporregunek, eta horiek antolatzeko moduak, ikasle batengan impactu handia duela ez? Ez dakit zer eta nolatan eragiten duen, jakinen zenuken erraten Elorri?
Bai, eragina bai badu, Iparralde mailan, oroko jantzez egutegia segitzen dugu, eta dira, da zazpi, sei aste edo bost aste lan, eta gero bi aste opor. Zaten da urri azaroan, abenduan, gero txailan, apirilan, eta gero handiak dira uztaila, guztan, beraz, lotura bat badu, bai, aurrentzat, bere ritmoan eragiten duelako. Aurrakeren nazten aldira batzutan bost asteko epea bada eta gero bi aste opor eta gero zazpi aste eta gero bi aste opor, ba, pixkat aurrentzat ere galduak dira ezinmo desberdina izatea. Eta gero aste azkenetan ere DBH arte aurrek ez dute ikastolik izaten. Eta azteko, astean lau egun dituzte. Garai batean eman zuten behiro martxan uste azken goizetakoa eguna, baina orain dola urte batzuk ez da gehiago aste azkenetan ikastolari.
Nahasmendu bat beraz aipatu duzu Elorri sor dezakela, gero ezakit pedagogikoki edo ikaslearen garapenarentzat nolabaiteko deskantxu tarte batek ez onuraren bat edo ekartzen duen, ez? Ze adibidez Hego Euskal Herrian pausak maiztasunari dagokionez eskasagoak izaten dira, ez? Hiruhilekoka funtzionatuta, baina gero pausa hori luzeago izaten da, hor adibidez ez udako oporrak agitz luzeak izaten dira, zenbaitzuen ustez luzeegiak ere bai, gero hala ikasleak berriro kurtso astean martxa hartzea kostatzen zaiolako, eta
bai.
Ezakit, pixkat bakoitzak baditu bere abantailak eta bere desabantailak, ez? Ezakit nola, bai. Nola ikusten duzun zu?
Bai, egokian iruditzen zaidan da gehiago egekula jaizatez, balimada zazte aste ikastola, bi aste opor. Egero zazpi aste eta bi aste. Ez berdintasun hori izate batzutan zazpi, batzutan bos, sei, hau jaren zat egin moa usten du. Eta ez, egokitu behar beti, oporrak izatea, gero ikastola, baina nezakitzen bat aste, bera, gehiago gomendatuko nuke egekulaktasun hori ikastola asteetan, zazpi aste balimadea, zazpi aste eta gero bi aste opor. eta hori egokiago da. Ta gero baurakoak bai beharrezkoak dira, baina batzutan gero martxan ematea zaila izaten da eta ekaineko azken asteak ere ba onura gutxi badute ez eta ja ikasleak nekatuak dira, uda sentsazioa bada, beraz ja ekaina heldu denean ba klase giro hori askoz lasaiagoa da, dozailago da, ba, lan egitatxo bat dut.
Gero Elorri, pasada itekena, Ipar Euskal Herriko kasuan aipatu duzu, ba, erregulartasun horrek akaso ez, ikasleari onura batzuk ekar diezazki okela, baina gero hortxe dago familiaren eta kontziliazioaren gaia ez, ezkuntzan oportartekatuak bai, ba, aipatu duzu 6-7 astero eta gero 2 asteko pausatzea, bai. Baina aur edo ikasle horien zaintzaz arduratzen direnek lanean akaso ez dute egutegi hori izanen, eta zakitze alternatiba edo eskaintzen diren?
Bai, ez da, bate, bo, gero hemen aixali zentroak asko kubritzen dut, tarte hori, beti aukera bada aixali zentroan egotea, baina horre aukaren zat azkenan, egin moa ez da eteten, zeta da, goize, egun osoko
hori da, ordutegia,
ordutegia, beraz aukak ez du hainbeste deskantzatzen. Eta bai, adiaz egualan ekainan eta izaten dira goizak bakarrik edo goizago bukatzen dute, eta gero ba, aukera izan behar da, ujak nunbait usteko. Zaila da izan behar da ba, ingurua, itxatxita matxiak edo aurtzainak, baina bai zaila da kasuekin behar da hori aujaren ongizatea behematu eta ere ba, egalitatea, gurasoan egalitatea, lan aukohak ez dira berdina guraso guztietzat, eta eta hori zaila izatena kontsiditza.
Eta, klaro, goporrezari gara, baina Elorri, kasu hontan ez, opor egutegi honek edo, eraginen du ere ikasturtea bera ez, eta ikasteko modua antolatzerako eran, horretan ere nabarituko da diferentzia ez?
Bai. Gaten izuna, bai, ez, ekaina heldu denan, ja, orain adiaz izaten dira ikastola askotan, apirila maiatzaldean, ikasturteko edo emanaldia egiten da, aurrekin egiten den ikusgarri hori, eraz hor, denbora asko pasatzen da, eta gero ja, ekaina heldu denan, egitmoa ere asko, zango nuke, lasaiago dela, edo zailago da, ba, uda sentsazio delako lan egitmo bat izatea. Eta gero ere, iristen da urte bukaera, eta bakizu ere programa pasabak dela, egin bat ditela, hainbat gehi pasabak ditela, eta bizka dena nahazten da. Bai, opojen tarte hori ez, ba, zaztiazte balin bada, esango nuke, iru lau eta aste horiek direla etikazenak. Eta opojak eta gero, ba, behiro martxan eman behar da lan egiteko egitmoa, hop, egitmo hartua denean, hor, bi iru astez egitmo onbatean lan egitena, eta gero ja, opor behajetan denean bukera zailago izatena.
Elorri, imaginatu Euskal Herrian hezkuntza sistema propio batez, lortuko genukela, ezakite zuk zein baikasturte gutegiren alde edo egin entzenuke, nola diseinatuko zenuke pixkate ikasturtea ikasle bat entzat?
Izango litzateke jaranik Euskal Herri osoaren berdina, beraz, zazpi jovenzak bat egingo luketena, erligioari lotuta ez dena, azkenean gaur egun erligioari lotutako ekimenak ditu, gabonak, edo... beraz, erligioari lotua dena, beraz, nik hori, bat ez dena erligioari lotua, jatu, gero, Euskal Herri osokoa dena, eta alden einean, adiaz, aste azkenak libre irukitza interreagia iruditzen zait, eta gero lehen esan dudana, egimo berdina mantentza ez. Osa, zazte aste edo zortze aste lan egiten bali bada, ba, bi aste opor, edo hori regulara izatea ongi da. Ez izatea, ba, udako oporak aparte, baina ez izatea, ba, igual, lau hilabete ez oporik ez, eta gero bai, beraz hori hori zaiatzea ongi koentziditzen.
Ederki, ba hori izan daiteke ez, aipatu dugu hasieran pedagogiaz zehozer dakizuenek egin beharreko lan bat, hementxe utziko dugu gaurkoa Elorri, mila esker gurean izateagatik, guretzako tarte bat hartzeagatik.
Mila esker zuai.
Ongi izan.
Berandu egin dela ja. Pausoa, igo gaiuko usua.